فصب عليهم ربك سوط وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dari surah Al-Fajr, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Fa ammal insan. Lalu adapun manusia. Fa seperti yang kita semua sudah mengetahui, fa boleh bermaksud maka, boleh bermaksud lalu. Amma adapun. Al-insan, manusia. Fa ammal insan. Lalu adapun manusia. Idza mabtalahu, idza ma, apabila. Ibtalahu rabbuhu, Tuhannya memberikan ujian kepadanya. Tuhannya mengujinya, Tuhannya memberikan ujian kepadanya. Fa'akramahu. Fa, sama seperti itu. Dia boleh bermaksud maka, boleh bermaksud lalu. Mungkin lebih tepat di sini. Kita terjemahkan dia dengan maksud lalu. Fa'akramahu. Lalu dia memuliakannya. Dia memuliakannya. Dia di sini maksudnya adalah Allah. Dannya di sini maksudnya adalah al-insan tadi. Fa'akramahu. Lalu dia memuliakannya. Lalu Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Wa na'amahu. Wa dan na'amahu, memberikan kenikmatan kepadanya. Memberikan kenikmatan kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Fa, sama seperti tadi. Boleh bermaksud maka, boleh bermaksud lalu. Tapi mungkin lebih tepat di maka. Fayaqul. Maka dia mengatakan. Fayaqul. Maka dia mengatakan, dia di sini adalah al-insan, manusia itu. Fayaqul, maka dia mengatakan, apa yang manusia itu katakan? Rabbi akraman. Rabbi, Tuhanku. Akraman, memuliakanku, memberikan kemuliaan kepadaku. Tuhanku memuliakanku, Tuhanku memberikan kemuliaan kepadaku. Ku, di sini pada perkataan akroman, perkataanku, dia memberikan kemuliaan kepadaku, ada pada huruf nun yang diberikan baris bawah ini. Ni, akroma, sama seperti akroma, hu, dia, akroma, ni, memuliakan saya. Wa amma, dan adapun, wa, dan amma, adapun, idza mabtalahu, idza ma, apabila, ibtalahu, dia mengujinya. Dia di sini adalah Allah. Menguji. Dia mengujinya. Nya di sini adalah manusia. Dan adapun apabila dia, apabila Allah memberikan ujian kepadanya. Kepada al-insan tadi, kepada manusia tadi. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Fa, sama, bermaksud, boleh bermaksud maka, boleh bermaksud lalu. Di sini kita terjemahkan dengan maksud lalu. Faqadara. Lalu dia sedikitkan. Atau lebih tepatnya makna qadara, artinya disempitkan. Atau makna qadara dihadkan. Dihadkan. Faqadara alaihi. Rizqahu. Alaihi ke atasnya. Rizqahu. Rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Fa, sama seperti tadi, boleh bermaksud maka. Fayaqulu rabbi ahanan. Ahanan, menghinakanku. Sama seperti akraman, akramani, ni di sini bermaksud ku, ahanani, menghinakan ku. Okay. Ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dari surah Al-Fajr, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, ataupun lalu adapun manusia, apabila Tuhannya memberikan ujian kepadanya, lalu Tuhannya memberikan kemuliaan kepadanya. Ujian berupa kemuliaan, ujian berupa kesenangan, ujian berupa kemudahan. Wa na'amahu, dan Allah berikan kepadanya kenikmatan. Fayaqul, dia akan mengatakan dengan kesombongan, dia akan mengatakan dengan keseronokan. Fayaqulu Rabbi, Tuhanku, akraman, dia memberikan kemuliaan kepadaku. Wa amma, dan adapun, idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah, apabila Allah memberikan ujian kepadanya, lalu Allah sedikitkan, Allah sempitkan, Allah kurangkan, Allah hadkan rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, Maka dia mengatakan, Tuhanku menghinakanku. Ada banyak perkara yang ingin kita bahas di dalam ayat ini, tapi sebelumnya kita ingatkan, ini adalah surah Al-Fajr, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan surah ini membicarakan tentang beberapa tema selain dia menceritakan tentang umat-umat terdahulu, pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita berkaitan dengan umat-umat terdahulu yang telah melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang kedua ada pada dua ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan ujian kepada manusia. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia boleh jadi berupa kesenangan. Dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia boleh jadi berupa kesusahan. Dan itu diringkaskan dalam ayat ini yang nanti menegaskan kepada kita bahwa apa sahaja yang tengah kita lalui dalam kehidupan ini, sama ada ia adalah musibah atau ia satu kurnia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ia adalah bagian dari musibah. Kita tengok sama-sama di sini perkataan al-insan, manusia. Boleh jadi perkataan al-insan digunakan untuk maksud seluruh manusia. Al-insan, meskipun lafaz perkataan al-insan bermaksud satu, tapi ketika ada alif lam, maka ia boleh digunakan untuk maksud semua, seluruh. Itu yang kita pahami dari alhamdu, segala puji, seluruh pujian. Di mana perkataan segala dan seluruh kita pahami dari alif lam. Demikian juga al-insan, terkadang di dalam Al-Quran digunakan untuk maksud seluruh manusia. Ini yang dulu kita sebutkan di dalam tafsir surah Al-Asr. Wal asr innal insan, demi masa, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Kenapa kita fahami di situ sebagai semua manusia? Karena ada pengecualian selepas ayat itu, illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Jika digunakan untuk sebahagian, berarti orang yang beriman memang tak masuk dan tak perlu ada pengecualian. Kerana ada pengecualian, maka di situ kita faham bahwa makna asal dari al-insan dalam ayat kedua surah Al-Asr adalah untuk maksud seluruh manusia. Makna yang pertama. Dan yang kedua, makna al-insan juga boleh digunakan untuk manusia tertentu saja, manusia yang khusus saja, sebahagian manusia. Boleh jadi merujuk kepada golongan manusia yang hidup pada masa tertentu, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Artinya ayat berbicara tentang golongan tertentu dan Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan al-insan. Ini banyak kita jumpai misalnya dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan al-insan untuk maksud sebahagian manusia. Boleh kita jumpai misalnya, boleh kita sama-sama buka dalam Al-Quran. Misalnya, kita boleh buka dalam surah Yunus. Surah Yunus. Ayat 12. Surah Yunus, ayat 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ. Dan apabila manusia, al-insan, ditimpa dengan kesusahan, dia berdoa menyeru kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri, tak henti dia berdoa meminta kepada Allah. Falamma kashafna anhu dhurrahu, dan apabila kami sudah hilangkan kesusahannya, marra ka allam yad'una ila dhurri massa, dia hidup bagaikan orang yang tak pernah berdoa kepada Allah, macam tak ada Allah. Kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiaskan bagi orang-orang yang melampau itu, ma kanu ya'malun, apa yang mereka dahulu biasa lakukan. Al musrifin, orang-orang yang melampau. Maka dalam ayat ini kita memahami bahwa al insan yang dimaksud di dalam surah Yunus ayat 12 ini adalah manusia-manusia yang melampau, bukan seluruh manusia. Rasulullah tak masuk dalam ayat ini, para nabi tak masuk dalam ayat ini, para sahabat tak masuk dalam ayat ini, para orang-orang yang saleh tidak masuk di dalam perkataan al-insan di dalam ayat ini. Ayat ini insan, hanya al-insan hanya digunakan untuk al-musrifin, orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampau. Dan makna yang ketiga dari al-insan di dalam Al-Quran adalah satu individu, diri manusia yang khusus. Satu diri manusia yang khusus. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam Al-Quran, menceritakan bahwa Allah ciptakan manusia dari tanah. Allah ciptakan manusia dari dan sungguh, kami telah ciptakan manusia min salsali min hama'im masnun, dari tanah liat, dari tanah yang bercampur dengan air, dari tanah yang dibakar. Maka kita faham dari ayat itu bahwa perkataan al-insan bukan ditujukan untuk semua manusia, kerana yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan sifatkan bahwa dia diciptakan dari tanah adalah Adam. Ini tiga makna insan dalam Al-Quran. Dan pada ayat yang tengah kita baca ini, al-insan, dia tidak dapat kita tafsirkan dengan makna yang pertama, seluruh manusia. Kenapa? Kerana di dalam ayat-ayat, dalam dua ayat yang kita baca ini, mensifatkan tentang keadaan manusia yang tak bersyukur, dan bukan semua manusia tidak bersyukur, hanya sebahagian saja, maka ayat ini tidak tepat jika kita tafsirkan dengan mafhum semua manusia. Dan juga salah jika kita terjemahkan ayat ini dengan maksud satu orang manusia sahaja. Kerana ramai orang yang bersifat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka yang paling tepat kita tafsirkan perkataan al-insan di dalam ayat ini dengan maksud sebahagian manusia. Fa'amal insan, adapun manusia, maksudnya adalah sebahagian dari manusia, bukan seluruh manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Ini perkataan pertama, al-insan. Yang kedua, perkataan ibtalahu. Ibtalahu, memberikan ujian kepadanya. Ibtalahu. Kita tulis, saya akan tulis perkataan ibtalahu di sini. Dalam penulisan biasa, ianya ditulis dengan alif. Dalam Rasam Uthmani, ianya ditulis dengan huruf ya di sini. Maka di atasnya ditambahkan alif kecil untuk kita membaca ibtalahu. Kenapa di sini alif, di situ bukan ditulis dengan alif? Ini kembali kepada ilmu qiraat dan ilmu rasam Al-Quran. Ilmu rasam Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara, metode penulisan Al-Quran berasaskan kepada metode penulisan Al-Quran yang digunakan oleh para sahabat dulu sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijadikan sebagai satu kaidah wajib dalam penulisan Al-Quran pada masa Al-Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang disepakati oleh para sahabat pada masa itu. Yang kedua berkaitan dengan qiraat, kita akan jumpai di dalam qiraat satu perkara yang dinamakan sebagai al-imalah. Imalah adalah membaca baris fathah yang didekatkan kepada baris kasrah sehingga bunyi dia antara fathah dengan kasrah. Kalau dalam bahasa kita seperti bunyi huruf seperti suara e, ibtale, wadduhe. Itu kenapa? Sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, meskipun kita membacanya ha, membaca fathah, tapi ianya ditulis dengan huruf ya seperti Musa, Isa. Ini kerana pada banyak perkataan-perkataan tersebut ada dalam qiraat yang dinamakan sebagai imalah, yang sebagian orang berasaskan kepada riwayat yang diajarkan dari Nabi SAW membaca perkataan-perkataan tersebut dengan imalah. Ibtale, ibtalehu. Ibtala, perkataan ibtala. Dalam perkataan ibtalahu, huruf ha di sini adalah huruf tambahan yang bermaksudnya Tuhan mengujinya, nya. Maka kita tersisa sekarang ada beberapa huruf. Alif, ba, ta, lam, alif. Alif, ba, ta, lam, alif. Lima huruf. Dalam huruf-huruf asal bahasa Arab, ada tiga sahaja. Berarti ada dua huruf tambahan pada perkataan ini. Ibtala, ibtala. Ada dua huruf tambahan. Okay. Huruf tambahan pada perkataan ini ada pada alif dan ta. Alif adalah huruf tambahan, ta adalah huruf tambahan, dan perkataan asal dari ibtala adalah bala. Bala. Yang perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu. Bala bencana. Bala. Perkataan bala. Dan ada perbezaan antara dalam bala dalam bahasa Arab dengan bala dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, perkataan bala selalunya digunakan untuk perkara yang buruk. Dalam bahasa Arab, perkataan bala adalah ujian. Bala, ujian. Dan ujian boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Boleh jadi berupa kesenangan, boleh jadi berupa kesusahan. Itu perbezaan antara bala dalam bahasa Arab dengan bala dalam bahasa Melayu yang selalunya dikaitkan dengan musibah, bencana yang besar yang menimpa satu keluarga, satu kampung, satu negeri. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, perkataan bala ianya bermaksud ujian. Dan terkadang ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kebaikan, berupa kesenangan, berupa keseronokan, berupa kenikmatan, bukan berupa kesusahan. Bala. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ini perkataan al-bala. Kemudian akramahu, akrama. Akrama. Perkataan akrama. Di sini kita terjemahkan perkataan akrama dengan maksud dia, yaitu Allah memuliakannya. Dia, yaitu Allah memuliakannya. Apa yang mesti kita pahami di sini ketika kita menerjemahkan perkataan akramahu dengan maksud memuliakannya adalah dia bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala hormati dia. Allah Subhanahu wa taala agungkan dia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dalam makna yang kita fahami tadi. Tapi maksud akramahu adalah Allah jadikan dia mulia di kalangan manusia. Allah jadikan insan tersebut sebagai insan yang dimuliakan oleh orang lain. Fa akramahu, Allah memuliakan dia. Maksudnya adalah Allah menjadikan dia sebagai orang yang dimuliakan oleh manusia-manusia yang lain, oleh orang lain. Adakah keadaan yang seperti ini? Allah jadikan seorang manusia dimuliakan oleh orang lain. Iya, itu memang yang terjadi seperti itu. Dan kadang tak ada sedikit pun apapun usaha yang dilakukan oleh orang itu. Kita ambil contoh misalnya. Ya. Jika seorang raja ada anak. Jika seorang raja melahirkan, bukan raja yang melahirkan. Raja ada anak. Jika seorang raja dia ada anak dengan permaisuri dia tentunya, ada anak. Maka anak tersebut lahir pun sudah dimuliakan dan dihormati oleh rakyatnya. Boleh jadi terus rakyat cinta, rakyat sayang dengan dia. Siapa yang memberikan kemuliaan, penghormatan kepada anak tersebut? Anak tersebut tidak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Saya nak terlahir sebagai orang yang disayangi, dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Tidak. Allah takdirkan dia terlahir dari rahim seorang permaisuri, dari seorang ratu, dari seorang istri kepada raja, maka dia terlahir pun sudah dimuliakan oleh orang. Maknanya, kemuliaan pada diri manusia, banyak yang manusia dapatkan tanpa ada sedikit pun usaha dari manusia itu. Memang kita sadari banyak keadaan yang manusia berjuang. Dari zero dia berjuang untuk mendapatkan kejayaan. Itu pun kita yakin semua kemudahan yang dia dapatkan dari Allah. Tapi nampak pada orang tersebut ada usaha untuk dia melakukan perkara itu. Tapi banyak, bayangkan, jika seorang yang terkenal, kemudian melahirkan anak, sudah tiba-tiba anaknya akan dimuliakan, dicomelkan oleh semua orang. Itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak tadi, manusia tadi, tanpa ada sedikit pun usaha dari manusianya. Akraman, Allah memuliakan. Kenapa? Kenapa kita tafsirkan perkataan akrama? Akrama, ini asalnya perkataan akrama artinya Allah memuliakan. Allah menjadikan dia sebagai orang yang mulia. Allah menjadikan dia, maaf, sebagai orang yang dimuliakan oleh kawan-kawannya, oleh jiran tetangganya, oleh orang-orang yang kenal dengan dia. Allah menjadikan dia sebagai orang yang dimuliakan. Bukan Allah memuliakan dia. Sebab apa? Kenapa kita tidak tafsirkan Allah yang menghormati dia, Allah yang memuliakan dia? Sebab orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, dia tidak akan mungkin melakukan perkara yang buruk. Mustahil Allah memuliakan orang yang kemudian tiba-tiba berubah keadaan menjadi buruk. Seakan-akan Allah tidak tahu bahwa dia di akhir kehidupannya akan bertukar keadaan kepada manusia yang buruk. Itu yang membuat kita tidak mengatakan akramahu di sini, maksudnya Allah yang memuliakan dia, Allah yang menghormati dia, bukan. Tapi Allah memuliakan dia, maksudnya Allah jadikan dia sebagai orang yang dimuliakan oleh orang lain. Fa'akramahu, itu perkataan akramahu. Di sini ada perkataan na'amahu. Hu di sini sama dia, nya, sama macam kita mendoakan jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Hu di situ adalah ini, dia. Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Allah jadikan dia sebagai orang yang mulia di antara manusia-manusia yang lain. Wa na'amahu. Na'amahu. Perkataan na'amahu, saya akan tulis. Na'ama. Sama maksud dengan an'ama. na'ama, an'ama, memberi kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. An'amta, an'amta, engkau telah berikan nikmat. An'amta, di mana perkataan ta di akhir perkataan an'amta adalah kependekan dari perkataan anta. An'amta, ta, artinya kamu, engkau. An'amta, engkau berikan kenikmatan. An'ama, dengan na'ama, memiliki maksud yang sama, memberikan kenikmatan. Selain dalam surah Al-Fatihah, kita boleh tengok lagi dalam surah-surah yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan perkataan an'ama untuk maksud yang tadi kita sebutkan, memberikan kenikmatan. An'ama. Banyak boleh kita jumpai misalnya dalam surah An-Nisa ayat 69. Surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'i Allah war rasul." Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka itu, ma'a, with, bersama, alladzina, orang-orang yang an'amallahu alaihim, an'amallahu alaihim, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Minan nabiyyin, itu para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, syuhada, para syuhada, as-salihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya kawan dalam perjalanan. An'ama, memberikan kenikmatan. Jika an'ama dan na'ama memiliki maksud yang sama, kenapa di sini tidak disebutkan saja an'ama, disebutkan na'ama? Kita sering menjelaskan bahwa apabila dalam satu verb terdapat huruf yang diulang, terdapat tasdid, syaddah, sabdu pada satu kata kerja, maka ia menunjukkan perbuatan yang sentiasa dilakukan, perbuatan yang banyak kali dilakukan. Na'ama, banyak memberikan nikmat. Na'ama, sentiasa memberikan kenikmatan. Na'ama, selalu memberikan kenikmatan. Itu maksud dari na'ama. Wa na'amahu, berarti memberikan kenikmatan kepadanya, terkandung di dalam perkataan ini maksud sentiasa. Terkandung di dalam perkataan ini maksud banyak kali. Terkandung di dalam perkataan ini maksud sentiasa, selalu, banyak kali, sering, banyak, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa ia perbuatan yang didapatkan oleh manusia tadi bukan sekali, dua kali, banyak kali. Wa na'amahum. Sedangkan perkataan an'ama merujuk kepada satu keadaan saja. Dan ketika disebutkan satu keadaan, berarti bukan menunjukkan satu nikmat Allah berikan, tetapi satu keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seseorang kenikmatan yang besar, misalnya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali memberikannya, tapi sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkekalan dan terus ada pada diri seseorang. Ini na'amahu. Maka di sini sama, fa yaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Akraman juga kita fahami dengan maksud tadi, Tuhanku menjadikanku orang yang mulia. Ini memang sudah pilihan Allah. Saya mulia ini memang sudah Allah yang pilih, Allah yang tentukan. Dia kaitkan kemuliaan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, itu perkara yang betul. Tapi terkadang perkara seperti itu digunakan sebagai bentuk kesombongan. Dan nanti yang kita akan coba bahas tentang perkara itu, rasa diri kita dapat kenikmatan dari Allah, kita akui itu sebagai satu kenikmatan dari Allah, tapi boleh jadi itu satu bentuk kesombongan. Akramani. Ni di sini, sama seperti ni di sini, yang maksudnya ku, aku, saya. Dalam doa misalnya kita ucapkan, Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warfa'ni. Ni, 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 ni. Perkataan ni di dalam doa yang kita bahas itu, bermaksud aku. Rabbirhamni, wahai Tuhanku, rahmatilah aku. Secara asal, selepas huruf nun ini ada huruf ya. Akromani, ahanani, irhamni. Ada ni, ada huruf nun dan huruf ya. Tapi dalam ayat ini, huruf ya-nya dibuang. Dikekalkan pada huruf nun saja. Maka ketika kita baca, akroman, akroman. Ketika kita baca sambung, akromani, kita baca ni. Sama seperti ahanan, kita baca sambung, ni. Asal dia, asal perkataan dia, ni dengan huruf ya. Ini sama seperti di dalam surah Al-Kafirun, akhir, surah ayat terakhir dari surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Dalam surah Al-Kafirun itu, kita tengok barisnya, lakum dinukum waliyadini. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di mana perkataan ku di dalam akhir ayat surah Al-Kafirun itu ada pada baris bawah, di bawah huruf nun itu. Fayaqulu rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Tuhanku jadikan aku orang yang dimuliakan oleh manusia-manusia yang lain. Wa amma idza mabtalahu, ini pun sama, ibtala berasal dari perkataan ibtalahu, asal dia tiga huruf ba, lam dengan alif, bala yang bermaksud ujian. Faqadara alaihi rizqahu, faqadara alaihi rizqahu. Faqadar, perkataan qadar artinya ketentuan, ketetapan. Ketentuan, ketetapan. Perkataan ini asal maknanya tadi, asal maknanya adalah ketentuan, menentukan, menetapkan. Tapi ketika ia dikaitkan dengan pemberian, saya memberian, menetapkan pemberian, artinya menghadkan, membatasi, tidak memberikan dengan banyak. Ketika saya ungkapkan misalnya, dia bagi duit kepada saya tanpa ditetapkan. Kalau ditetapkan, jadi akan sedikit. Jika tidak ditetapkan, boleh jadi dia banyak. Terus bagi, bagi lagi, bagi lagi. Maka perkataan qadar, meskipun makna asal dia, menentukan ianya ketika dikaitkan dengan pemberian, dia ditafsirkan dengan maksud menghadkan pemberian, artinya mensedikitkan, membatasi, menyempitkan. Faqadaru alaihi rizqah. Menyempitkan rezekinya. Ini juga boleh kita jumpai dalam ayat lain dalam Al-Quran. وَمَنْ قُدِرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Boleh kita buka dalam surah At-Talaq ayat 7. Surah At-Talaq, surah 65. Surah At-Talaq, surah 65 ayat 7. Surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Adalah orang yang memiliki sa'ah, kelapangan, keluasan, menginfakkan sebahagian dari kelapangan yang dia miliki. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan sesiapa yang disempitkan rizkinya. Di sini pun perkataan qaf dal ra yang makna asal dia menentukan, ditafsirkan dan kita fahami dengan maksud menyempitkan. Kenapa kita fahami dengan maksud menyempitkan? Sebab sebagai lawan dari keadaan yang disebutkan di dalam permulaan ayat, orang keadaan yang pertama yang dalam permulaan ayat, zusa'ah, orang yang memiliki kelapangan, kelapangan. Maka di situ perkataan qadir kita tafsirkan dengan maksud menyempitkan, lawan dari perkataan lapang. Maka jika dalam perkataan tidak ada perkataan tidak digunakan untuk maksud memberi, maka qadar boleh bermaksud pada kemampuan, boleh bermaksud kepada ketentuan seperti yang tadi kita sebutkan. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia mengatakan, Rabbi Tuhanku ahanan, dia menghinakanku. Ahanan. Perkataan ahanan. Ahana. Dalam penulisan biasa dia tulis seperti ini, ahana. Ini fi'il, fi'il madhi dia. Dan fi'il mudhari' dia adalah yuhin. Tak tahu ke adakah yang dalam bahasa Melayu memang berasal dari bahasa Arab. Tapi perkataan ahana yuhinu, hina, adalah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan maksud menghinakan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dalam bentuk menghinakan. Ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita akan tulis apa pengajaran-pengajaran dari ayat ini. Dan seperti biasa jika ada apa-apa kemusykilan, ada soalan, ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan melalui WhatsApp kepada saya di sini. Tidak, saya akan padam ini dan kita akan coba untuk ambil pengajaran-pengajaran dari ayat yang telah kita baca ini. Ujian dari Allah. Terkadang berupa kesenangan. Kemudahan. Kelapangan. Dan terkadang berupa kesusahan dan kesempitan. Dua-dua adalah ujian dari Allah, seperti yang Allah sebutkan dalam dua ayat ini. Kedua-duanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian bagi manusia. Maka salah jika kita kaitkan ujian hanya berupa kesusahan, berupa musibah, berupa kematian. Memang itu ujian, tapi itu sebahagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, kebanyakan manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesenangan. Adapun kesusahan, hanya sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala ujikan kepada mereka. Jika kita bicara tentang sakit misalnya, dalam kehidupan kita, kita mungkin sering Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan penyakit. Tapi jika dibandingkan dengan masa yang kita sihat, pendek sekali masa yang kita sakit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji umat manusia dengan peperangan, adalah ujian yang sangat berat. Tapi jika manusia melihat keadaan secara umumnya, maka kedamaian yang manusia rasakan lebih banyak dibandingkan dengan peperangan. Jika kita tengok keadaan kita, Mungkin kadang kita susah, kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan masa dan lain sebagainya. Kita akan sedar bahwa dalam kehidupan kita lebih banyak masa luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini ujian dari Allah, terkadang berupa kesenangan, kemudahan, kelapangan atau yang diungkapkan dalam ayat ini fa akramahu wa na'amahu. Allah jadikan dia orang yang mulia di antara manusia. Dan Allah banyak berikan kenikmatan kepada dia. Dan kadang kenikmatan tadi berupa qadara alaihi rizqahu. Allah sempitkan, Allah hadkan, Allah batasi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Berarti karena keduanya adalah ujian, ia menuntut kita untuk bersyukur dan bersabar. Ianya menuntut kita untuk sentiasa bersyukur dan bersabar. Ia menuntut kita untuk bersyukur dan bersabar. Poin yang kedua, tadi kita sebutkan, kadang ketika kita mengungkapkan, kita macam mengakui bahwa kenikmatan yang kita dapatkan adalah satu kurnia dari Allah. Jika kita tahu itu dari Allah, itu adalah satu bentuk i'tiraf, pengakuan yang betul. Tapi pada sebagian orang, ianya digunakan sebagai satu bentuk kesombongan. Maka meskipun apa yang terucap, ini adalah pemberian dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah. Boleh jadi, itu adalah bentuk kesombongan. Ketika seseorang mendapatkan satu kejayaan, dan dia mulai menzahirkan perkara tersebut kepada orang-orang yang gagal untuk menunjukkan bahwa dia hebat, yang lain ini tak hebat apa bahasanya, ingin menyombongkan diri di hadapan orang lain. Kadang memang apa yang dia ucapkan, alhamdulillah, semua ini dari Allah. Mudah, Allah berikan kemudahan pada saya. Saya buat macam ini, Allah kasih mudah. Saya buat macam itu, Allah kasih mudah. Nampak dari apa yang diucapkan, di semua kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati yang sombong Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang diucap tak mesti bersesuaian dengan apa yang ada di dalam hati. Bukan bermaksud perkataan-perkataan seperti itu tak boleh kita ucapkan, perkataan-perkataan itu salah. Yang salah adalah kesombongan yang ada di dalam hati. Kita berikan satu contoh lagi, keadaan yang lebih teruk lagi. Keadaan ini mulai ada pada umat Islam dulu ketika muncul dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah yang mentadbir, memerintah umat Islam pada masa itu lebih dari 90 tahun, tak sampai 100 tahun, lebih dari 90 tahun, tidak sampai 100 tahun. Kerajaan Bani Umayyah, ya, banyak di antara khalifah di kerajaan Bani Umayyah yang baik. Ada sahabat Nabi SAW, Muawiyah bin Abi Sufyan, ada seorang khalifah yang meskipun hanya memimpin selama 2 tahun saja, Umar bin Abdul Aziz, dia mampu memberikan keadilan dan menaikkan keimanan pada rakyatnya karena sikap dan sifat yang adil dia dalam memimpin, dalam mentadbir. Tapi kebanyakan pemimpin, sama ada khalifahnya itu sendiri ataupun gubernur-gubernur yang mereka lantik, banyak yang tak betul. Banyak tak yang betul dalam arti banyak yang melakukan pelanggaran agama yang zahir. Tapi apa yang mereka coba untuk tanamkan pada rakyat pada masa itu adalah, kami adalah raja pilihan Tuhan, Allah yang pilih kami. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah. Allah yang melantik kami untuk menjadi khalifah, Allah yang lantik kami untuk menjadi raja ke atas kamu semua. Kamu semua wajib taat, tidak boleh derhaka, tidak boleh melanggar apa yang kami tetapkan. Seakan-akan itu yang mereka katakan. Meskipun yang terucap betul, kemuliaan yang ada pada mereka adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ianya digunakan untuk menzalimi orang lain. Ianya digunakan untuk menindas orang lain. Ianya digunakan untuk mengambil hak orang lain. Tak peduli adakah orang itu sahabat Nabi SAW. Tak peduli adakah orang itu adalah seorang ulama yang tidak sama sekali memikirkan tentang kekuasaan. Tapi tetap apabila terdapat satu ucapan, perkataan, pandangan yang tidak selari dengan apa yang diputuskan oleh mereka, maka akan dianggap sebagai orang yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadikan satu perkara yang memang betul, ia satu ketetapan dari Allah, jika Allah kehendaki dia tidak menjadi pemimpin, dia tidak akan jadi pemimpin. Tapi beza antara seorang rasul yang memang dipilih oleh Allah, dilantik menjadi seorang rasul, dengan manusia yang menjadi raja, menjadi pemimpin, kedua-duanya terjadi dengan kehendak Allah. Tapi yang ini kehendak Allah dan diridhai oleh Allah, seorang nabi, seorang rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin, jika baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Jika dia buruk, maka tanggungjawab dia di dunia dan di akhirat adalah besar, dan dia tidak boleh menggunakan ayat, Allah telah lantik saya, maka semua yang saya buat adalah atas kehendak Allah, atas pilihan Allah, atas suruhan Allah. Tidak ada kaitan antara apa yang dia lakukan di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dia lakukan kadang baik, kadang buruk. Apa yang baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Apa yang buruk, dia pun akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu contoh. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kita sebagai orang tua, kita ada anak. Kita ada anak. Kita sudah punya keyakinan dalam diri kita, anak mesti hormat kepada kita, anak mesti memuliakan mak bapaknya. Itu perkara yang betul, itu perkara yang baik. Tapi ketika kita gunakan perkara tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang buruk, membuat kebijakan-kebijakan yang buruk kepada anak, berarti kita memanfaatkan satu kemuliaan yang Allah berikan pada perkara yang salah. Saya ini bapak awak, awak kena ikut semua apa yang saya suruh. Jika baik, memang dia kena ikut. Tapi kadang tak semua benda baik yang kita suruh. Kadang perkara yang agama tak suruh, agama tak larang, agama berikan pilihan, kita wajibkan dia untuk melakukan sesuatu yang terkadang kesannya buruk. Maka jangan kita kaitkan, saya ini ayah, saya ini bapa engkau. Allah suruh engkau hormat kepada bapa. Perkara tersebut betul, tapi tidak mesti. Ketika Allah berikan kemuliaan kepada kita, segala apa yang kita lakukan adalah betul. Tengok ayat ini. Manusia tadi, Allah berikan kemuliaan. Allah jadikan dia sebagai orang yang dimuliakan oleh orang lain. Memang Allah yang sebutkan dalam ayat ini bahwa dia yang memberikan kemuliaan itu. Tapi tengok bagaimana manusia tersebut. Ketika keadaannya Allah tukar, nampak bahwa dia hanya menggunakan perkataan tersebut hanya pada keadaan ketika dia rasa diri dimuliakan oleh orang. Ketika dia rasa diri dinilai baik oleh orang. Keadaannya bertukar, maka dia sikap dia pun kepada Allah Subhanahu wa taala bertukar. Poin kedua ini, banyak orang yang merasa dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka dia merasa orang lain mesti tunduk dan ikut semua yang dia katakan. Dan ini tanpa ada pengecualian, semua orang boleh terdedahkan dengan keadaan seperti ini. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan Al-Quran, orang yang Allah muliakan dengan ilmu agama, dapat ilmu agama, mempelajari ilmu agama, ada kemuliaan pada diri dia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka ujian bagi orang-orang seperti itu akan berat. Ujian bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemuliaan berupa kefahaman ilmu-ilmu agama, ujian yang Allah berikan kepada mereka akan berat. Maka tidak sedikit dari mereka yang akan mengatakan, inilah yang betul, inilah sesuatu yang jika bercanggah dengan apa yang saya sampaikan ini, itu salah, memang sesat. Artinya, kemuliaan yang Allah berikan kepada dia membuat diri dia rasa bahwa dia satu-satunya sumber kebenaran di dalam kehidupan, apa yang menyimpang dari apa yang dia perkatakan adalah salah. Kita dapat ilmu agama, kita dapat satu kefahaman, kita boleh yakin dengan kebenaran yang ada pada sesuatu yang telah kita dapati, sesuatu yang telah kita pelajari itu. Tapi ketika kita menyampaikannya kepada orang lain, kita sampaikanlah dia sebagai satu ilmu. Kita sampaikanlah dia sebagai satu nasihat. Kita sampaikan itu sebagai satu peringatan. Bukan kita sampaikan sebagai apa yang saya ucapkan ini adalah kebenaran yang tidak ada kebenaran selainnya. Bukan sebagai itu. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Kebenaran itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi memang kita sampaikan benda yang betul, tapi jika cara menyampaikannya pun salah, jadi bercampur antara yang betul dengan yang tidak betul. Banyak yang merasa dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka dia rasa orang lain mesti tunduk, mesti ikut dengan semua yang dia perkataan, sama ada isunya berkaitan dengan agama tadi, ataupun dalam kehidupan hari-hari kita. Pengajaran yang ketiga di dalam ayat ini, salah dan satu benda yang tidak patut ketika kita mengucapkan perkataan Allah menghinakan aku. Allah menghinakan kita. Allah menghinakan diri kita. Tidak patut. Kenapa? Itu yang diucapkan oleh orang yang buruk di dalam ayat yang ke-16 tadi. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dia katakan Allah hina. Allah tidak hina kita, Allah berikan ujian kepada kita. Ujian berupa kesusahan, kemiskinan, penyakit, bukan satu penghinaan dari Allah. Kenapa? Sebab banyak orang-orang yang kita tahu Allah cinta kepada mereka, Allah uji dengan ujian yang lebih berat. Maka penyakit tadi bukan hinaan dari Allah. Kesusahan tadi bukan hinaan dari Allah. Tuduhan dari manusia yang dia telah melakukan keburukan bukan penghinaan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ujian kepada para nabi terdahulu dengan ujian yang lebih besar. Lalu contoh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dulu masa dia hidup sampai masa kita sekarang ini, berapa juta umat manusia yang memburukkan nama dia? Memburukkan nama dia. Pada masa dia hidup dulu, ada yang katakan, dia ini tukang sihir. Tengok, ada pasangan suami istri yang dia pisahkan. Suami dia masuk Islam, istrinya enggan, maka jadi terpisah. istri dia masuk Islam, suami tidak, maka jadi terpisah. Dia tukang sihir. Muhammad dikatakan sebagai tukang sihir. Muhammad dikatakan bihi jinnah, gila. Muhammad dikatakan sebagai menyampaikan mimpi. Dia itu bukan wahyu, itu adalah mimpi. Hinaan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah bermaksud Allah menghinakan Rasulullah? Tidak. Hanya orang-orang hina yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menjadi, tidak akan memberikan kesan apapun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendapatkan hinaan dari orang, boleh jadi hinaan tersebut diucapkan oleh orang yang hina, maka apa kesannya bagi kita? Ketika ada orang buruk mengucapkan perkataan yang buruk, jika seorang pendusta mengucapkan kedustaan, jika seorang pencuri berteriak pencuri, itu adalah satu perkara yang tidak memberikan kesan apapun kepada kita. Meskipun kita sedar rasa sakit kita apabila ada orang yang menghinakan, memburukkan kita, itu sudah mesti ada pada diri manusia. Tapi jangan katakan Allah yang hinakan kita. Jangan ucapkan Rabbi ahanan. Jika kita mendapatkan ujian berupa kesusahan, jangan katakan Allah menghinakan kita. Kerana ujian yang lebih besar telah Allah timpakan kepada orang-orang yang Allah cintai. Ujian yang lebih besar telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang yang Allah cintai. Jangan ucapkan Rabbi ahanan, Allah tengah hinakan kita. Sebab kita banyak buat salah, Allah hinakan kita. Jangan ucapkan Allah hinakan kita. Ucapkan Allah tengah uji kita. Allah tengah memberikan ujian kepada kita. Meskipun kita sedar, kita telah buat salah. Kita telah buat dosa. Kita jangan ucapkan ini adalah penghinaan dari Allah kepada kita, kerana kita telah melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan ibtalani rabbi, Allah uji saya, sebab itu perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Jika kita fahami poin ini juga, maka juga sangat tidak patut ketika kita mengucapkan perkataan ini kepada sesama umat Islam, pada kawan kita, kepada jiran kita, kepada orang Muslim, orang beriman, orang Islam macam kita. Contohnya misalnya, ada seseorang ini yang dia selalu menunjuk-nunjuk akan kejayaan, menunjuk-nunjuk akan harta benda dia yang banyak. Maka kemudian tiba-tiba satu masa, dia tertimpa satu musibah. Dia tertimpa satu kesusahan yang menyebabkan entah bankrupt ke apa, akhirnya dia jadi susah. Maka jangan kita ucapkan, nah, dah tu dulu sombong sangat, sekarang Allah hinakan dia. Kenapa pula kita yang memberikan penilaian bahwa itu adalah satu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi itu satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebabkan ujian tersebut, mereka jadi sedar, mereka jadi dekat dengan Allah, mereka jadi rajin untuk melakukan ibadah, mereka jadi tak pernah tinggalkan sholat, maka apa yang zahir bagi kita sebagai keburukan, bagi mereka adalah satu kurnia besar yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ucapkan perkataan, Allah menghinakan kita, Allah menghinakan dia, Allah menghinakan si fulan. Sebab jika seseorang sudah dihinakan oleh Allah, maka sudah tidak akan ada lagi kemuliaan yang dia dapatkan. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kita boleh buka sama-sama. Kita tengok ayat 18 dari surah Al-Hajj. Ayat 18 dari surah Al-Hajj. Kita buka sama-sama surah Al-Hajj. Ayat 18. Surah Al-Hajj adalah surah 22. Surah 22 ayat 18. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bahwa Allah sujud kepadanya, bahwa sujud kepada Allah sesiapa yang ada di langit dan sesiapa yang ada di bumi. Wasyams, demikian juga matahari, tunduk sujud kepada Allah. Wal qamar, bulan, tunduk sujud kepada Allah. Wan nujum, bintang-bintang, tunduk sujud kepada Allah. Wal jibal, gunung-ganang, bukit-bukit, tunduk sujud kepada Allah. Wasyajar, pokok-pokok, tunduk sujud kepada Allah. Pokok sujud kepada Allah ni tak mesti pokok tersebut patah. Kita ambil gambar satu pokok yang patah macam ruku, pokok tengah ruku kepada Allah. Bukan itu yang pokok yang tengah ruku kepada Allah. Semua pokok tunduk kepada Allah. Sama ada kita nampak dia ni pokok tegak sangat, tak nak sujud ke? Pokok tidak sujud kepada manusia mengikut cara manusia. Sujud yang dengan menundukkan badan itu cara manusia. Pokok bukan sujud dan ruku ikut cara manusia. Wasyajar, waddawab. Demikian juga binatang. Tunduk, sujud kepada Allah. Bukan kita ambil gambar kucing tengah tunduk kepada Allah. Ini kucing tengah sujud. Tidak. Kucing, binatang. Dia bukan sujud ikut cara manusia. Dia tunduk kepada Allah, ikut kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadanya. Wa kathiru minan nas. Dan banyak manusia. Ini baru manusia. Kita manusia sujud macam mana dengan Allah? Itu baru yang ada. Macam tadi, tunduk. Tujuh anggota tubuh badan kita menyentuh tanah. Itu sujud manusia. Wa kathirun haqqa alaihil azab. Dan banyak dari kalangan manusia yang patut mendapatkan azab. Maka tengok siapa manusia yang patut mendapatkan azab, bagaimana keadaan mereka. Wa may yuhinillah, siapa yang dihinakan oleh Allah. Nih, tengok siapa yang dihinakan oleh Allah. Allah hinakan ni. Fama lahu min mukrim. Maka tidak akan ada lagi manusia yang boleh membuat dia menjadi mulia. Tidak akan lagi ada kemuliaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Fama lahu min mukrim. Tidak akan ada lagi manusia atau sesiapapun yang boleh memberikan kemuliaan kepada dia. Maka hati-hati kita mengucapkan Allah menghinakan kita, Allah menghinakan dia. Sebab jika betul kehinaan sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tidak akan ada lagi masa dan keadaan yang seseorang dapat kemuliaan. Seakan-akan ucapan tersebut adalah satu ucapan yang berlaku pada seseorang di dunia dan di akhirat ketika kita mengatakan Allah menghinakan. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu, dia melakukan, ma, apa, yasha, dia kehendaki. Ya, anita, ya di sini, hi, yaf'alu. Dia melakukan, ya ma, apa, ya sya, dia kehendaki. Ini pengajaran ketiga jika kita mendapatkan antara tangan dengan hati tak sambung nih. Mendapatkan. Belum minum kopi nih. Jika kita mendapatkan ujian berupa kesusahan, jangan katakan Allah hinakan kita. Tapi katakan, Allah uji kita. Allah ingin kebaikan pada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, ya Allah, berikanlah balasan ke atas ujian yang kau timpakan kepadaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Itu perkataan-perkataan yang kita ucapkan, bukan? Allah hinakan kita sebab kita telah buat dosa. Allah hinakan apa kita katakan Allah hinakan kita? Jika Allah sudah hinakan kita, maka sudah tidak ada lagi kesempatan dan masa kita untuk menjadi manusia yang mulia di dunia ataupun di akhirat. Karena ujian yang lebih besar, dia adalah bukan penghinaan. Sebab musibah, bencana, ujian yang lebih besar, telah pun Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang lain yang lebih dicintai oleh Allah, para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh telah pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian-ujian yang lebih besar dari ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dari surah Al-Hajj. Okay. Ada satu soalan berkaitan, boleh terangkan sedikit kenapa huruf ya digugurkan dari perkataan akraman dengan ahanan dalam surah Al-Fajr ini? Ya. Huruf ya dibuang dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dia selalunya untuk keindahan. Untuk keindahan. Apa maksud untuk keindahan? Agar bunyi akhir dari ayat tersebut lebih mudah dan lebih senang untuk kita baca. Mungkin ada mengatakan, ada ya, senang saja bagi saya untuk baca. Keadaan seperti ini, kita ucapkan karena kita tak lagi rasakan bahasa Arab itu. Artinya dalam bahasa Arab, kadang kita tidak tahu apa standar susah mengucapkan ataupun mudah. Kita ambil contoh misalnya. Kita ada perkataan Jakarta misalnya, Jakarta. Adakah kita mudah untuk mengucapkannya? Jakarta, mudah, Jakarta. Tapi dalam bahasa Arab, kita tak akan jumpa perkataan yang dalam satu perkataan ada huruf jim, ada huruf kaf. Jim dengan huruf kaf. Tidak akan jumpa, sebab bagi orang Arab dulu susah untuk membaca huruf-huruf tertentu yang digabungkan. Maka tidak ada dalam bahasa Arab jim dengan kaf dalam satu perkataan. Maka akhir banyak ayat Al-Quran dibuang huruf ya-nya. Pengajaran pertama ataupun hikmah pertamanya adalah untuk memberikan kemudahan untuk kita membacanya. Khususnya ketika kita sudah terlatih, terbiasa mengucapkan bahasa Arab, sehingga apa yang susah bagi orang Arab sudah kita rasa susah untuk mengucapkannya. Dan ini satu keadaan yang hanya boleh kita capai jika kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab itu. Itu alasannya, agar dia memudahkan bagi yang membacanya untuk membaca akhir-akhir ayat ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Vocal harmony, betul. Kalau dalam bahasa Inggris artinya agar ada intonasi suaranya itu bersamaan. Al-Quran, selain di dalamnya terdapat pengajaran, juga Al-Quran adalah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Quranan Arabian, Quran yang dalam bahasa Arab, bilisanin Arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Maka kejelasan Al-Quran, selain pada maknanya, juga pada huruf-huruf yang ada padanya, yang ketika dibaca oleh seseorang, dia dibaca dengan nada, irama, intonasi suara yang sangat cantik dan sangat menyentuh ke dalam hati manusia. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini yang boleh saya sampaikan di dalam kelas kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.